Latvija tagad pilnībā atbilst visām prasībām, kādas ir. Ja 2018. gadā Latvija 10 no 40 jomā mums bija izteikti trūkumi ar jauno vērtējumu, mums ne tikai vairs nav šo trūkumu, bet mēs vēl vienu papildus 11. jomu spējām uzlabot. Un tas parāda to, kā mēs esam spējīgi rīkoties tad, ka mēs nosprožam ļoti skaidru mērķi un mēs sadarbojamies viens ar otru. Šī valdība savu modrību nezaudēs. Mēs turpināsim uzsākt to kursu un mēs vēl tagad gaidām, varētu teikt, to gala ziņojumu februāra pusē no lielās starptautiskās organizācijas, vai Latvija ir vai nav iekļaujama pelēkajā vai melnajā sarakstā vai nē.